Pozvání DVTV přijal spisovatel Michal Vívek. Od posledního rozhovoru uplynuly 3 roky. Vítejte.
Dobrý den.
5 let poté, co vám praskla aorta a prodělal jste klinickou smrt. Řekněte mi, o čem by byla kniha, kdybyste ji psal teď o sobě a tohle se nestalo?
Tak asi bych žil takovým tím životem, jak jsem na cestě nazval, povrchní hedonista. A teď mi to jako předhazováno, takže s touhle definicí bych jako rád šetřil, protože zas takový hedonista jsem nebyl, byla to nadsázka nepochopená, ale tak jako jsem lítal po světě různě, že jo,
jezdil jsem na... Myslíte, že byste se nikam neposunul? Ani tak? Bylo by to stejné? Byl by to stejný příběh jako předtím?
Tak já myslím, že jistý vývoj, jistý zrání přináší už věk sám o sobě, že jo? Takže možná už bych se i bez té nemoci posunul, skoro bych řekl, že bych tomu dával přednost této variantě.
Tomu posunu?
No, bez té nemoci, tak.
Aby došlo k posunu, bez nemoci.
Tak.
Jaký příběh by to zkrátka byl oproti současnému životu? Byl by s malinkým posunem?
No tak já jsem čet asi 2 knížky o krizi středního věku mužů, že jo, takže tam asi bych splňoval všechny příznaky, že jo, i tak se tomu nelze vyhnout. Člověk nemusí onemocnit, aby začal třeba o sobě trochu pochybovat nebo přehodnocovat hodnoty životní a tak, no.
Ty věci, ty stavy, které se nám dějí, se ve vašem případě zřejmě odrážejí přímo už i v názvu knih. Nové pohádky pro unavené rodiče, chystáte Family Frost, to je tedy realita a současnost. Jak by se mohla jmenovat taková kniha, která by vyšla teď v nějaké paralelní realitě, ve které by se vám ta zdravotní událost nestala? Teď je to Family Frost, nové pohádky pro unavené rodiče. K tomu se ještě dostaneme. A pro vás název knihy...
To jsou názvy nebo i knížky, které vlastně nějak jako nekopírujou to, co se mi stalo, nebo nevycházejí z toho, jo. To byla ta jediná knížka, ten deník, že jo. Když se mi to stalo, tak měl jsem velký zdravotní problém, měl jsem problémy s pamětí a tak, a vlastně deník byl vlastně jediný žánr, který jsem byl schopný napsat, protože já bych nějakou kompozici románu, dokonce ani povídku bych hlavně neudržel, jo. Já jsem vycházel z diáře a podíval jsem se, že je úterý, podíval jsem se, co jsem dělal v pondělí, a tak jako mechanicky jsem zapisoval takový ty smutný ponury události, které se v té době děly, jo. A to bylo mé maximum spisovatelské,
no. No a stále tedy platí, že jste se víc uzavřel do samoty, jste víc na Sázavě než v Praze?
Jo, já jsem vlastně opustil ten pražský byt, takže na Sázavě jsem jako vlastně už pořád, ale to neříkám jako stížnost, mě to, čím jsem starší, tím víc mi to vyhovuje. Mám tam skvělý sousedy, je tam dobrá parta, tak jako jezdí za mnou samozřejmě přátelé i z Prahy, jezdí za mnou dcery a tak, takže.
V seznamu jste říkal, že jste politickou angažovanost pověsil na hřebík. Odpracoval jsem si to 2 knihami a 60 fétony, řekl jste na adresu politiků. Na vašem webu ale píšete o prezidentovi Zemanovi. Havel ráčkoval, Zeman zase sliní a jeho čeština navíc občas připomíná ruštinu. Jinými slovy, Havel ráčkoval na západ, Zeman slintá na východ. Konec citace. Tak jako s tou politickou neangažovaností máte?
To byla taková výjimka. Vlastně, když bylo havlovské výročí, tak jsem byl požádán o nějaký krátký textík a já jsem napsal takovouhle satirku, vlastně srovnání dvou prezidentů. To se nabízelo, že jo, takže, ale to byla opravdu výjimka, no.
Dále z webu, vůbec nejdůležitější mi připadá 6. rozdíl. Havel z roku 89 stále žije, jakkoliv je ve skutečnosti mrtvý, zatímco Zeman 89 je dávno mrtvý, přestože de facto žije. Opravdu to byla výjimka, neplánujete třeba politicko-satirický román, vůbec to ve vás nehraje, nevrací vás to?
Ne, já jsem se český politice a korupci v české politice a takovým mafiánským vazbám na politiky a tak jako věnoval ve 2 tlustých románech Mafie v Praze a Mráz přichází z Hradu, a myslím si, že mám splněno a že už se k tomu nevrátím. Bylo to hrozně práce, nevím, jestli bych se svojí dnešní pamětí byl schopen uchovat v hlavě takový ty pavouky vztahů, korupčníci, politici a tak dále, pražský magistrát, všechny zapamatovat si všechny ty jména a tak, tak to fakt to bylo náročné. Měl jsem samozřejmě různý jaksi poradce, který třeba ani nesmí jmenovat a tak.
A některé můžete jmenovat?
Tak třeba Jarda Kmenta mi něco říkal jako a tak, no.
Vy jste některé věci i předpověděl, nebo tak jako lehce predikoval?
To mi dělá takovou škodlivou radost, řekl bych, že když čtu o kauze Nečas Naďová, tak vlastně já jsem o jejich milostném poměru psal dříve, než to bylo v médiích a tak.
No. To jste věděl, nebo jste to odtušil jako v rámci té hyperboly umělecké?
To byla taková jako... řekl bych, odvážná fikce, která se vyplnila, no, tak jako, ale vždycky se ta fikce by měla být věrohodná. Já jsem si říkal, že tohle to věrohodný bude, no.
A bylo. S tou pamětí teď říkáte, že by se vám nemusely ty věci skládat dohromady tak jako předtím. Jak tedy funguje teď vaše paměť?
S diářem. Já kdybych ztratil diář, tak tady dneska nejsem, že jo, samozřejmě. Takže mám obší velký diář, velkou stránku a tu mám jako zaplněnou. Dokonce si to už po sobě gumuju, protože když se to tam nevejde, tak to musím vygumovat a napsat to na zvláštní papír. Dnes mám třeba zvláštní papír, že už jsem nevešel na tu jednu stránku, tak jsem si musel vytvořit čtvrtku, na který mám program dnešního pražského odpoledne.
Tak ještě k politice zpátky. Neuvažoval jste ani o tom, že byste některého z kandidátů na prezidenta podpořil? Opravdu veřejně angažovat se nechcete vůbec?
Tak opravdu nechci, protože ono to je, uděláte jeden krok a přijde 10 dalších a ono by vás tam vtáhlo, člověk to tam potom vtáhne, no, tak jako já tak třeba netajil jsem, to jsem tam nějakým rozhovoru i řekl, když jsme měli čtení ve vlaku, byl tam pan Horáček, tak já jsem říkal, že se známe, že jako s ním sympatizuju a tak, ale že bych vysloveně ho podporoval prezidentský kampani, jak oficiálně to ne.
A koho budete volit, víte? Já neříkám, abyste to řekl, jenom jestli jako...
Jo, to vím, no.
Mluvit o tom nechcete?
Ne,
to nutné. Vadí vám, kam se Česko ubírá? Řešíte, jak bude vypadat svět, až budou vaše děti dospělé?
No já bych to rozšířil z toho Česka na celý svět právě, jo, protože a to mi opravdu vadí. Mí přátelé vidí, že já často vyprávím o tom, jak bych chtěl žít v 19. století, chodit na poštu, telefonovat a nemít internet, nemít mobily a tak, jo. Že opravdu myslím, že žijeme už v trochu zvrácený době, jo, že si to možná tak neuvědomujeme, ale že je v tom, co si děsivýho, jak se třeba ty mladí dneska, mám dospívající dcery a když vidím prostě, že ten mobil je pro ně něco jako bypass, že to prostě nesundají od těla, tak je to děsivý. No.
Chybí vám jednoduchost v tom dnešním světě?
Jo, jednoduchost,
klid. Jak byste to popsal?
No, tak rád bych jezdil koně s přeškou a jako telefonoval tím telefonem na kličku a tak a rád bych ukládal své peníze, takže přijdu do banky a budu mít tu vkladní knížku a tam mi to někdo zapíše a takovýhle naivní sny mám, no.
Tohle jsou jenom nástroje, ta koně s přeška anebo ten mechanický telefon. Co je zatím pro vás?
No, zatím je i to, že lidi se třeba sešli a nebyla puštěná televize v té místnosti, kde se lidi sešli a opravdu si jenom povídali, že jo. A psali si dlouhý dopisy a dopisy si uchovávali, jo. To je dneska to prostě ty maily musíme počase vymazat, protože jich milion a už se to tam nevejde a tak, no.
Dneska mají děti vášeň, jsou připoutáni k telefonům, neměli vždycky lidé, ať už malí nebo velcí, jakoby něco, k čemu třeba nějak nezdravě tíhli nebo na čem byli závislí? Se to vlastně nesouvisí s nějakou naší přirozeností, že tíhneme k věcem, které si připoutáváme ve světě k sobě a které nás vlastně potom zotročují. Dnes je to telefon, nenapadá mi teď nic, co by to bylo dřív, ale nebylo to vždycky tak?
No tak říká se, že vždycky každá stará generace nadávala na tu mladou a něco jim jako vytýkala, tak asi i my jsme přišli, asi jsem i já přišel mý babičce jako příliš jaksi ultramoderní, když jsem cestoval po tom světě, objednával jsem si letenky přes internet a tak, to byly věci, které ona si nedokázala představit, ilustrativní historka, jo. Já jsem říkal, když jsem napsal jeden román, teďka nevím, který to byl, tak protože mám takovou fobii, že se mi to ztratí někde i v tom počítači, tak jsem si to uložil na flešku a říkal jsem babičce, babičko, já se tady uložím tu flešku, já tam mám ten román a ukázal jsem jí tu flešku a říkala, nekec. Jo, protože pro ní bylo nepředstavitelné, že by těch 300 stránek bylo na té malé flešce a opravdu si myslela, že si z ní dělám legraci. No.
Řekněte mi, jak na vás působí Vánoce? Je to čas zastavení se po hektickém roce anebo uzavření se do sebe a spíš depresivní doba?
Ne, já mám Vánoce rád a pro mě jsou Vánoce především rodinný svátky. Já mám velikou rodinu, nás je asi 16 u toho stolu bude, nebo kolik, 18 možná už dneska. Nemám to ještě spočítané, ale musím to udělat, abych měl dost příborů a talířů a tak. No a teďka v posledních letech se scházíme u mě na Sázavě doma, protože mám největší stůl, tam se všichni vejdeme, respektive dva stoly, jeden se přinese z terasy a tak. A je to hezký, já to beru jako rodinný svátky, jsou to svátky rodinný soudržnosti. No.
Přesto, řekl jste, že vaše životní prohra je rozvod. Hrála v tom, řekněte mi, jestli v tom hrála hlavní roli vaše nemoc, anebo jestli tím, že jste se v průběhu času vlastně stával malinko jiným člověkem. Vy jste lidovkám řekl, že základem vztahu je umění zatloukat a taktizovat. Jestli tohle není problém. Jakým způsobem na to nazíráte zpětně?
Samozřejmě zdravý člověk zatlouká lépe, že? A úspěšněji, no. Tak nemocný člověk se občas zhroutí a se sype.
A zapomene.
A zapomene, nebo se přizná prostě, což se stalo mně. A takže ta nemoc v tom nevyhnutelně hrála roli, no.
Co by vám mohlo dát novou energii? Nebo máte novou energii?
Já myslím, že už jo, že tak jako vlastně vydal jsem druhou knížku za rok, už ty pohádky mě vysloveně bavily psát, jo, to byla taková oddechová zábavná záležitost pro mě. Já nemám žádný jaksi exotický orientální recepty na to, jak získat energii, nebo žádný feng shui, nebo homeopatika, nebo tak, ale já mám jednoduchý, banální vlastně recepty typu, který zná každý. Jo. Prostě když jsem utáhnej po celém dnu, kdy pojíždím po Praze, složitě parkuju a tak přijedu domů, sednu si na terasu, otevřu si sedmičku vína, eventuálně přijdou sousedi a to je nejlepší relax, nebo si pustím prostě nějaký thriller na HBO, jo. K tomu se klidně přiznávám, to je prostě odechovka, no a tím se to je prostě psychohygiena, tak.
Já jsem tu otázku cílila malinko v nadsázce, protože váš poslední román Melouch je o tom, jak se dva dlouholetí kamarádi a někdejší kolegové učitelé už pár let živí poněkud lukrativnějšími profesemi. Jeden jako gigolo a druhý jako nájemný vrah. Tak jestli nějaký třeba takový Melouch by vám nedal nový náboj
snad,
do života.
Snad mi bude uvěřeno, že to není román autobiografický.
No ale vy jste se nikdy netajil tím, že vaše věci jsou dost autobiografické.
Tak přísám, že tyhle dvě profese opravdu neznám. Dokonce jsem se na ně musel trochu doptávat, jako jak to funguje třeba u toho gigola a tak, a jaký je třeba honorář a tak, to jsem fakt nevěděl.
Takže v tomhletom, v této podobě žádný nový náboj v podobě Melouchu.
Ne, tak já píšu autobiograficky, to přiznávám, no. Že je takové chytré řečení, kdo z nás může říct, že dokáže najít jiný příběh než svůj vlastní. Jo? Vlastně všichni, je to logické východisko pro to psaní, logická inspirace. Jo? A všichni vlastně, i když fabulujeme, tak se inspirujeme těmi vlastními zážitky, kde jinde bychom to vybrali konec konců, nebo zážitky našich kamarádů a přátel. No.
Proto jsem narážela na váš nový román, který vzniká pod pracovním názvem Family Forest, Zmrzlá rodina. Tak ale metafora vaší situace to podle všeho není. 16 lidí u vánočního stolu.
No tak to manželství se mi rozpadlo, tu manželku tam nemám a děti přijedou až 25. nebo obrok je tam mám jenom na toho 24. Takže v jistém smyslu tu rodinu skutečně zmrzlou mám, no, ale...
V jakém slova smyslu? Co je to, jak vy vnitřně cítíte tu metaforu v podobě zmrzlé rodiny? Taková zvláštní kombinace dvou slov, zmrzlá
rodina. Nejdřív si s někým jste jaksi opravdu blízká, milujete ho, ten vztah je fakt vřelej, jako teplej. Jaksi v tom,
on skončí a umře, tady zmrznul.
V tom vřelosti a teď to najednou všechno zmrzne, tak když si dneska telefonu s bývalou manželkou, tak mám pocit, že na mě mrazivě táhne z vesmíru, tak to je ta...
Ale když věci zmrznou, tak můžou roztát.
Takový optimista nejsem.
Vychází vám nové pohádky pro unavené rodiče, o tom jsme už mluvili. Bára a Sára jsou v pubertě, jedna odpovídá na vše anglicky a společně milují pražské nákupní centrum, obchod s levnou bižuterií a předražený bubble tea. Vývek se skrze zájmy svých dcer pokusil o jakousi plochou reflexi trendů jejich generace. Tuším, že je to citace z popisu knihy. Vaše dcery se tak skutečně jmenují. V jakém stavu je tedy teď vaše rodičovství?
No tak... Já jsem byl vždycky až jako hystericky zamilovaný otec u všech tří dcer a vlastně jsem napsal román, když jsem byl v Americe a nemohl jsem vidět Míšu, tu nejstarší dceru, tak jsem přímo v té Americe jsem napsal román Zapisovatelé otcovské lásky, kde je vztah otce a dcery tematizován. Jo. Takže já myslím, že ano, mám jako různý, nebyl jsem vzorný manžel, ale tvrdím, troufl bych si tvrdit, že jsem byl jako docela dobrý otec. No.
A holkám, a jste. A holkám nevadí, že jsou přímo v knize pod vlastními jmény, jsou s nimi v pohodě?
Jako samozřejmě to zakazovali, nechtěli, aby se tak jmenovali, ale já zase si věřím, protože to je vlastně láskyplný portrét Sáry a Báry, tam není ani jediná jízlivost, nepočítám-li to, že rádi nakupujou na chodově a v obchodě s bižuterií stráví hodinu a půl a mě tam nechají úplně vymrznout jako někde v kavárně, tak jako to snad se jich dotknout pro boha nemůže. No.
Z recenze na novinkách.cz. Nové pohádky pro unavené rodiče jsou vyprávěny jako pohádky, stylem upravené pro děti, obsahem spíše pro rodiče. Jak to pochopit? Píšete tedy téma pro dospělé dětským stylem?
No tím, jak zestárly ty hrdinky, ta Bára a Sára, tam první knižce to byly malí děti a ty pohádky opravdu byly přizpůsobeny jejich věku, aby si to mohli číst a oni to skutečně taky četli. Poslouchali to jako audioknihu, kterou namluvil Saša Rašilov a mě ješitně uspokojovalo, když jsem přišel večer do jejich pokojíčku a měli zasnout a ty v těch sluchátkách jsem ty pohádky slyšel, tak jsem z toho měl radost, že jako je ta knížka baví. No. A teď nevím, na co vlastně odpovídá s tou hloupou.
Jestli píšete téma pro dospělé dětským stylem.
Jo, a tyhle ty nové pohádky, ty už jsou jako tím, že jsou psaný jakoby o těch pubertěčkách věku 12-14 let, tak už jsem tam nemusel dělat takové ty věci, jako že jsem třeba některé pasáže, které jsou opravdu jenom pro dospělé, jak jsem dával v té první knížce do kurzívy, kterou mohou rodiče snadno přeskočit, když to těm malinkým dětem čtou, ale tohle už je psaný, takže to opravdu to 14-12 letý dítě může přečíst a jeho mravní vývoj to rozhodně neohrozí.
Proč ne, jste Luďkovi Staňkovi řekl, že byste rád napsal něco tak populárního, jako byl Saturnin? Předpokládám, že víte o nové aktivitě někdejšího politika Miroslava Macka, který napsal Pokračování Saturnin se vrací. Co to ve vás vyvolává? Toho zkusit to taky?
No, musím přiznat, že jsem o tom kdysi, že jsem s tím nápadem kdysi taky koketoval. A jsem na to zvědavý, nechci to hodnotit dřív, než si to přečtu, tak jako je to nápad, který se nabízel, záleží, bylo jenom ve vzduchu, kdo pro něj sáhne jako prvního, nebo po něm teda.
A šel byste jako druhý? Zkusil byste to i tak, když tahle kniha vznikne?
No, do toho se mi už moc nechce, no, ne. Muselo by to dopadnout opravdu nějakým fiaskem a tak snad jen se snaží přesvědčit, že by to šlo napsat i dobře, jako, tak, že bych se o to mohl pokusit. No, já jsem psal jako literární parodie, tohle by vlastně byla spíš taková jako variace na Saturnina, že jo, laskavá parodie, nebo nechtěl bych to zesměšňovat, ten román je velmi úspěšný, čili spíš udělat variaci na to. No.
Přestože vás stále čtou mladí lidé, tak vaše prodeje klesají, jsou to i vaše slova, vyčísloval jste někde tam ta čísla konkrétně. Vy jste ale psal už scénáře a taky jste napsal divadelní hru. Tak nebylo by řešením situace s klesajícími prodeji a tudíž i příjmy vrátit se do scenaristické branže?
No, uvažoval jsem o tom, dokonce jsem mluvil třeba s Mirkem Donutilem, jestli by nestáli třeba v divadle o nějakou moji hru a tak. No, čili jsem podnikal i tyhle ty kroky. Tak řekněme, že to je jako nějak ve vzduchu, uvidíme, co se z toho jako vyvine. No. Já nejsem scenárista, můj bratr prostřední je scenárista. Já jsem si psal ty scénáře, nebo spíš jsem je tak jako, byl jsem spoluautor těch scénářů a tak, jenom proto, aby to neopadlo, jak se říká, mistře, my vám to natočíme, že to ani nepoznáte, že jo, tak to je to nebezpečí, kterým jsme se chtěli vyhnout, tak to pro mě byla jakási supervize, to, že jsem si psal ten scénář, no, ale já věřím, že teďka chystám nějaké jaksi zásadní změny v tom publikování mých knížek, budu mít novýho nakladatele, novýho distributora.
Jenom formální změny?
Ano, a doufám, že teda jaksi on investuje i do té reklamy a propagace a tak, a že se nám podaří jako se z těch jaksi ne zápornejších čísel, ale z těch nižších prodejů dostat zase vejš.
No. No a psaní knihy vás tady ještě ale asi uživí, předpokládám, a pořád vás to i baví, nebo to musíte dělat, protože je to práce? Že vy jich píšete těch knih víc.
Upřímná odpověď zní, já to musím dělat, protože my, co máme hypotéku, se musíme něčím živit, já se živím jenom tím psaním, takže ano, musím psát, ale mě to zároveň i baví, bude-li mi to uvěřeno. Já, když jdu ráno ve 8 nebo v 8:30 do té pracovny, já tam jdu fakt s chutí, já tam nejdu jako do práce, že bych se tam netěšil, jo? Takže to, za tohle jsem osudu vděčný, že prostě mi bylo umožněno teda dělat něco, co mě neotravuje. No.
Proč necílíte víc na mladé, když vás tak čtou? Oni vás čtou.
No tak já nevím, jestli to umím. Já nevím, jestli když tak jako ty mý dcery mě mají za exota, za naprostého Marťana, jako, který vlastně, já když si sedne někdo na televizní ovladač a něco se tam zmačkne, tak já tu televizi neumím zpátky zapnout. Jo? Takže a oni, nemám samozřejmě iPhony, nemám iPad a tak dále. Jo? Takže oni fakt se na mě dívají jako na takového podivného Marťana a já už jsem to někde říkal, tak se omlouvám, že to někdo slyší po druhý, ale dělám takový jako vysloveně vypočítavý věci, že třeba vemu na svý čtení, aby viděli, že nějakých 80 lidí na mě reaguje trochu jinak než oni. Že si třeba 80 lidí nemyslí, že jsem úplně jako debil, jo? Což oni si někdy myslejí.
A kdyby třeba psal Marťan a pozoroval ten svět těch mladých, třeba by to byla zajímavá konfrontace, kterou by četli. Já bych takovou knihu ráda přečetla, když tedy už nepatří mezi mladé. Vánoce. Kdybyste si mohl vybrat pouze jeden dar, tak který by to byl teď, který byste nejraději přijal?
No, tak jestli to nebude znít příliš jaksi...
Bude, ale to nevadí.
Esotericky, tak to zdraví, no. Jako zdraví a zdraví všech blízkých a přátel, jo. Protože jako prošel jsem si něčím, co mě jaksi donutilo, vysloveně násilím si toho zdraví vážit víc, než je obecný průměr, takže nemůžu říct nic jiného, no.
Spisovatel Michal Bídek byl naším hostem. Já vám děkuji za váš čas i za rozhovor. Na shledanou.